Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Ознакай шәһәре предприятие ұйышмалары арасында үткәрелгән үзешчән сәнгать смотр конкурсында 500-дән артык хезмәткәр сәхнә тотты дип хәбәр итә район һәм шәһәр мәдәният йортының методик үзәге. Иҗат коллективлары югары осталыкларын, үзешчәннәрдән һөнәрманнар югарылыгына күтәрелүләрен күрсәттеләр. Быел чыгышлар үзереклеләр һәм Лев Толстой елларына багышланды. Бәйге жанрлар төрлелеге белән дә аерылып тырды. Иң яхшы номерлардан торган гала-концертта җиңүчеләрне муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин тәбрикләп, бүләкләр тапшырды. Бу елда Гран-при Мәгариф идарәсе кулында. Беренче урынны Ознакай нефт идарәсе белән Актүбе бистәсенең Юрий Гагарин исемендәге мәдәният йорты алды. Район үзәк сырхауханәсе икенче урынга чыкты, ә өченче урынны җылылык челтәре предприятиесе белән Татспецтранспорт, Лениногорск политехник көллияте филиаллары бүлештеләр. Созвездие Йылдызлық Республика фестивалінің йомғақлары бойынша бұйылда ознақайлылар зур уңыш қазандылар. Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкәрі Эльвира Шайхулина жетекшілігіндегі фантазия вокал ансамблінің кіші составы бірінші тапқырғына шығыш ясаса да суперфиналда екінші дәреже лауреат есімін алды. Әнені Йылдызшық Шулпан Шахиева тағын жүри ерегін елып, үшінші орынға лайық болды. Бәхет вокал ансамблі бірінші дәреже лауреат есімін яулады. Быйылдан башлап, Созвездие Йылдызлық фестивалі ЮНЕСКО үшлері бойынша Россия Федерациясы комиссиясы қонаты осында өткерілі. Сәләтлі балаларын өстіруге кірткен үліші үшін әлігі комиссияның бірінші юғары бүлігін ансамбль жетекшісі Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері Найля Шарифуллина алды. Милеуші Зарифуллина жетекшілігіндегі болашақ хореографик коллективі үшін де фестиваль яхшы нәтижелер берді. Коллективқа Татарстанның жыр һәм бию ансамбле баш балетмейстері, Татарстан Республикасының халық артисті Рәйлә Ғарипова милли традицияларны саклаған үшін махсус приз тапшырды. Юлдаш вокал ансамбле жетекшісі Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері Фирдәүс Әхмәтғалиева, Алина Сафина, Руслан Латифуллин жетекшілері Найля Шарифуллина, фантазия вокал ансамблерінің зурлар составы жетекшісі Эльвира Шайхуллина, Аганьки жетекшісі Лилия Миңніханова һәм Лилия жетекшісі Лилия Закирова хореография коллективлары қатлаулы ижади бәйгеде дипломант болдылар. Татарстанда 2018 елның 1 майыннан хезмәт хаклары арта. Федераль закон нигезендә билгеләнгән минималь хезмәт хакы түләве 11163 сумны тәшкил итә. Әлеге яңалык республиканың бюджет өлкәсендә эшләүче 90 мең хезмәткәренә кагылачак. Барлык чыгымнар 1,5 миллиард сумга җитә. Бу хакта Татар информда узган матбугат очрашуында Татарстан Республикасы социаль яклау министры Эльмира Зарипова сөйләде. Эш сәгатьләрен тулысынча үтәгән һәм хезмәт нормаларына тулысынча җавап биргән хезмәткәрләргә эш бирүчеләр айлык хезмәт хакын 11163 сумнан да кимрәк итеп түләмәскә тиеш. Әгәр эш бирүче законда күрсәтелгән сумманы түләмәсә, ул административ җаваплылыкка тартыла ала, ди министр. Искәртеп үтик, 2018 елның 1 гыйнварына минималь хезмәт хакы түләве 9489 сум булган. Закон бозучылар Россия Федерациясының административ тәртип бозу кодексының 5-27 мәддәсе нигезендә җавапка тартыла. Хукуклары бозылган хезмәткәрләр дәүләт хезмәт инспекциясенә һәм прокуратурага мөрәҗәгать итә ала. Егерме сегізінші апрель күнні Ознақай шәһәрінің Шатыртау Арена универсаль спорт комплексында Фирдәүс Гараев истәлігіне яш өсмірлер арасында Татар Башқұрт спорт күреші бойынша республика турнирі уздырыла. Башлана 10 сәғатті, рәхим итігіз. 28 апрель күнні 10 сәғәттә Хәсән Шина урамы 20-нче йортта урнашкан гаражлар хуҗалыгында бердәм җыелыш үткәрелә. Гаражлары булган кешеләргә килү мәҗбүри дип хәбәр итә гараж җәмгыяте идарәсе. 953-79-937-574-37-85 телефоннары буенча шалтыратырга да мөмкин. 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме уңайыннан шәһәрдә күп төрле чаралар үткәреләчәк. Бу көнне төштән соң балалар иҗат үзәге каршында Татарстан мәйданында фонтан ачылачак. Балалар өчен аттракционнар, аниматорлар эшләячәк. 16 сәгать 15 минутта районда тырыш хезмәт куйганнарны хөрмәтләп, аларның һәйкәленә чәчәкләр дә салыначак. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам. Тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.